A young father was literally.
Na kamata ke melea moha tamai ke i talavo. Na ne eva eva I hawe evai mo ene whanau e toko ua. Pea mo ene tamai I he fono. Na e ākilo toa ki nga utolu e ha otu mo unga whaka ofo ofa mo whaka e eiki. Pea moha langi maa whaka ofo ofa mo whaka nonga. I he taimi na e hela ia e whanau. Na e whawha ki nga ua e he ongo tangatani. O nga o kakau ke kauwai e taha. Na e hāngari whaingo fua. Kane tae oua e kamata ke ongo I he tamai o ku fusi hi foia. Pea kamata mama whae me ako toa pē. Na e teke hi foia ke takere e vai. Pea kamata ke ne iri fia au pito. E anga fefe ha ane maanu. Whakataha mōno o whiwhine perepere ngesi I hono tuā. Nā I kai o ngō I hono reo I he ene ui. Pea na e mamma o au pito ne tamai I he whono, ke whai hato koni. Nā ane o ngō I tue noa, mō vai vai au pito. Te ke lava nai ke o ngō I ene tue noa, o I kai malawa ke piki ki hamea, mō whēinga lahi ke ke mō ui, mō ho o whānau. Me a pango, he okutawa usia kotoa pē ai whaahinga ongo ko eni, I he taimi okutau tu ufie ma uai hatokoni, ke mo ui, mo whakahaufia ki nao tolu okutau o whai. I he ene ilifia, nane whakatoka ngai o kufusi hi foia e ene su kua fonu vai. Lolotonga ene feinga ke maanu, nane feinga ke vete hono su mamafa. Kana e hange o kupipiki pēia. Na e fonuwai e mea haisu, o toi pipiki ma uangeia. Iene feinga whakaosi, nane malawa ke vete honosu, pea tohi fuesu ki he takere vai. Nane kakau whakavavevave hake ki olunga mohono ofefine. Kua ne tau ata aina me he mamafa na ane fusi hifoia ki lalo. Na ne malawa ke kakao watu ki he malu o e kauwai e taha. Oku ia e taimi oku tau ongo I kotoa pe, hange te tau melemo. E malawa ke whaingataa ai mo uini. Oku tau mo ui I ha maamani longoa a mo femo e kina. Ka pau he ikai ke tau tokanga, e hanga he ngahi mea ai maman ko e ni o ka pui e ngahi mea ai lau marie. E anga fie feha tau mui mui he sipinga ta mai ko e ni, o ve te iange ngahi whaingata ai mamani, aia o tau fuesia. Ko uhi ke tau hui hake tau whanau, mo e ngahi loto hoha ake ma anu he fukahi vai. E anga fie feha tau si a ki foke e mea mamafa kotoa pe, o hange ko e nai nai a paula. E anga whewheha tau teu e tau whanau kia aho I kai ke nau toe piki ai ka tau tolu mo e tau whamo oni ka nau kakau pe I a tek nau tolu. Oku mao e tari I he tau ilo I ai tupu anga whakalange malohi ko eni. Ko ha tupu anga ui kai wha a whakatoka ngai. Ka e malawa ke ngāwe ak whaka aho ke whakamaama e tau kawe ngā mo ta ke kina e tau whanau pelepele ngesi. Ko e tupu anga ko ia. Ai mea fuakita e kina ai lau maari e maan oni. E malawa ke au sia e whanau ai paptaiso he tau walu. Oku nga wako mu whakahoko ha fuakawa moi o tuā. Oku ākilo toa ki nga tolu e heni ihe ku nga ofai I hono whakauku ki nga tolu. Pa nga hau me e vai paptaiso mu hau ngoi fie fia lahi. Oku nga maulewa e mea fuakita optapu e lau maari e maan oni. Kwa mea fuakita ne lawa ta ke kina maupe nga tolu he nga mo ui. Na pehe Elder David A. Bednar, o wikai whaafatoa ngai hono mahau I ngahiri whaknima ko eni whaingofua. O wikai kua ngahirea noa pē ngahi kupu irea ko eni, mau ai lau maari e maa oni oni. Ka koha whakaafe o I lakanga whataula eiki, ko e nae nae ke ngāue ka e kai tari pē ke toki whakakou nae. Ko e nā tūlai whānau ke nāu hori ke whailelei, pe ke nāu angalelei. E malawa ke tau ongoi e nau hau haua mō maa. Oku nā maa ufoki hau ngongo fua lahi ke kihi ile o si I. Ne whakaha mai he whamo ui I he tolu ni whai wahe waono ae tu unga whakalau maalie ae whanau. Pena ane vete ange honau elelo. Pena na ulea ke na ngahi tamai ake ngahi me ama ongo onga mu fakaofo io ok ma ongo onga ngi ngahi me ako ne fakaha ke kakai. Pena na mamata mu fanongo ke fanauni. Io na amoe fana vale vale na na fakaava hona ngutu o na ulea ake ngahi me a fakaofo. Ok tau fakalai fe fe koe mātua. Ai tu unga fakalau mareo e tau fanau. Ok tau ako i fefe ki nao tolu ke vete atu e ngahi maari e mamani pia falala ke lau maari e taimi o kui kai ke tau nofata hai pa nao tu e noa i moana loloto o e nao mo ui. Tuku mua ke wahe wahe ata ngai whakau kau. Koe uluaki, e malawa ke omi ai tokanga i tau whanau i he taimi o kunau whawhanongo mongo i ai lau maari e. Tuku mua ke tau foki ke kuonga i fuakawa motu ake wakai e fōunga na ngawe ake i ilai ma Samuela. Na ngō i tua ua he talavogo Samuela haleo, pia nelele kia ilai o pehe, ko hau eni, na e tari e ilai, na e kai te ui, ka na e kai ilo Samuela e ki, pia na e te eke ai whakaha e folofola e ki kia teia. Na e tok ilo e ilai hono tu o tolu, kua ui he e ki a Samuela, pia ne whakaha kia Samuela kene pehe e eki ke ke folofola mai, he oku o ngoi e ho o tamai o eki. Nei ka mata ke ongoi, iloi, pia mufanonga Samuela ke leo e eiki. Kana e kai mahi noia ke ki tamasi ini kane tae owa e tokoni a ilai. E malawa ke toi mahe niange a Samuela, ihono ako ia, kene iloi ki hi ile o sii. Ko hono ua, e malawa ke tau teu teu iho tau ngahi api moi whanau, ke ongoi ai ki hi ile o sii. Ok tō lahea kau whai ako hi ngahi lea muri, ok nau tui, ok wawe taho no ako he whanau ai lea, i he fōunga o nau feohi mo kakai ok nau poto i he lea koia. Pea ok whekau ke nau lea aki ia, ka nau whanongo ki ai. Ok i kai ngata ai i he nau ako ke nau poto i hono lea aka ngai fo i lea, ka ok nau whaka au ngai lelei mo whaka kau kau he lea fo ou koia. Koe feitu lelei taha, ke ngawe aki ai fōunga koe ni o ako whalau marie, koe api. Aia ukulawa ke hoko ai ngahi tefto i muon whakalau marie, koe makatu unga o i muui whaka aho. Pea teke wha ako aki ia ki ho o whanau, pea teke talanoa aki ia o ka keka nofo i ho whare, pea o ka keka alu i he hala, pea o ka keka tokoto hifo, pea o ka keka tu uhake. I hono whakafonu e whamiri ake lau marie, e whakaawa e loto e tau whanau ki hono malohi. Ko hono tolu, e malawa ke tau tokoni e tau whanau ke ilo i e fōunga o kulea ai ai lau marie kia nau tolu. Nā ako nā ke Sef Samita, ka pau tene hā ere mai ka ki i tamasi, tene filio i ni fōunga ki e fōunga lea mo e mea ku malawa e ha ki i tamasi. Nā ilo i ha wha e o ku fōunga ke heke he ako e whanau, o ku nau ako he mea ku nau mamata, whanongo, ala pe ngāwe ki ai. Koe lahiange ne siofi ene whānau, koe lahiange ia ene whakatoka ngai, hono ako i ki nao tolu he lau maari e maanoni, ia fōunga te nao wako le leita hai. Na iai ha whae e na ne vahe vahe ha usia, i hene toko ni ene whānau, ke nao iloi ai lau maari e. Na ne pehe, i e taime ni iha ui kai iloi he whānau, ai fōunga ngāwe ai lau maari e maanoni mo ki nao tolu. A ia ok fōu iha whakau kau ok tōtō foki mai. Ko hango i nonga hiri e nau tangi, pe koe manatu i ha mea i hono taimi to tonu. Nā ne hoko atu. O ko wako e kwhanau ke nofo taha i he mea kuna wongo i, pa ke ngā ue ki ai. O ku omi e he ongo i mo ilo e lau marie, hatu unga malawa whaka lau marie ke tau whanau, pe a whaka au o mahino ange ai leo ko nau maheni mo ia. E hangi koe lea Elder Richard G. Scott. Ko ho o ausia ko ia mo ola lelei hono tāki ki na ko e lau marie. E toi pā wange ai ngahi ongo o kuke mau. Iho o whakawhalala ki he mea o kuke mamata mo whanongo pē ki ai. O kui kai fie mau ke tau mana wahe. Ihe e tau wakai ke he hu atu e tau whanau ke he vai o mo ui. He ko tau toko ni i nao tol ke vete iange ma mafa whakamamani. Ko tau ako iki nao tol ke mo ui ma ai mea fuaki tāke kina o lau maari e. E whakama a maa e he mea fuaki ko e ni ai ma mafa o ku nao fuesia pa tataki nao tol ke ho nao apwhalangi. O ka pāo tēnā mo ui aki mo mui mui ke ne ngahi wei. E huafa o sisu ka laisi. Amen. Amen.